Já, þú er alltaf verið á tógurum, svo þú er ekki, þú er aldrei orðið atvinnulaus.
Atvinnulaus?
Já.
Nei.
Nei, þú er alltaf þetta atvinnu.
Já, ég verið þarna fyrst sko. Á mig ég var fyrir austan.
Já.
Austan á tungum, fór ég sko til sjós, bæði Þorlákshöfn, við segi ég Grindavík og Leirunni. Nei. En svo eftir ég komið þetta suður sko, þá fór ég á tógarana.
Já, og verið á þeim varðu til.
Já, í 20 ár.
20 ár, já.
Fór 1920 og hætti 1940.
Já, og svo þá hefur komið góð atvinna í landi hér.
Já, já, enda það var í byrjun stríðsins og,
já, já.
Og svona var vörunni, manni vísti við að...
Jókst nú mikið atvinna.
Já, já.
Já, já.
Já.
En þú er ekki unnið hjá, þú er ekki unnið í Bretavinnunni?
Jú, ég komst í hana og það, það var búið að lítið. Því að ég komst leið og herinn kom hérna, þá komst ég til almennu byggingafélagsins, það var þá að byrja og ég var hjá þeim lengi.
Svo að þú hefur ekki kynst hérna vinnubröðunum í Bretavinnunni?
Nei.
Þú veist, margfræg?
Nei. Ég til dæmis hérna, það hérna minnismerki eftir mig hérna hjá háskólanum, sko, það hraungrýti sem hlæði hérna skeifan, hún allaðin eftir mig. Já. Og tröppurnar og hraunni og vörðurnar þar
Já.
Er alltaf þetta mjög. Já. Og þá var ég hjá almenna byggingafélaginu. Þeir tóku þetta að skil. Já. Og ég ósa það standi nokkuð lengi, það minnst okkur endist lengur hérna ég. Alveg víst. Já.
Já.